Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. U studiju tovo Skoplje, Emil Zlatkov. Почитувани за оваа емисија ви подготвивме. Една година по крвавиот четврток во Собранието многу работи се променети, велат аналитичарите, но и прашуваат дали правдата и реформите доаѓаат бавно. Премиерот Зоран Заев се уште оптимист дека ќе има конечно решение за спорот зимето, но дали тоа може да се одложи до влезот на Македонија во Европската унија, како што тој навестува за Слободна Европа. Од културата, Европската танцувачка мрежа Кино Шишка и Номад Танц Академија беа во Скопје. Била тоа биле два плодни дена од проектот Средба со Балканот. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Од конфликт кој можеше да прерасне во посериозна безбедносна закана до земја која сега има успеси, но можеше да се направи и повеќе. Вакви се оценките на дел од политичките аналитичари за тоа што се случи од крвавиот 27 април лани до сега, кога се навршува точно една година. Аналитичарите се согласни дека многу работи на политички план се променети, но на правната разврска пак велат се уште се чека. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Од конфликт кој можеше да прирасне во посериозна безбедносна закана до земја која сега има успеси, но можеше да направи повеќе. Вакви се оценките на дел политички аналитичари за тоа што се случуваше од крвавиот 27 април лани до сега, кога се навршува точно една година. Аналитичарот Джелјал Незири оценува дека можело повеќе да се направи во однос на забрзување на реформите и поинакво практикување на власта.
Кога имаме двете грешки на сегашната владина гарнитура, која до некаде се приспособи на сите тие методи на практикување на власта од предходните во однос на партиски вработувања, непотизам.
И тој слично како и рече се сите странски политичари кои доаѓаат во земјава, оценува дека Македонија тогаш било на раб на конфликт кој можел да прирасне во посериозна криза. Десетина дена по крвавиот четврток, Зоран Заев тогаш од партиското седиште се уште во очекување председателот Ѓорѓи Иванов да му го даде мандатот за состав на владата, рече дека мора да има национално, политичко и партиско помирување.
Секој ќе си оди на суд и секој ќе си понесе одговорност. Но мораме меѓусебно да се испратиме пораката на простување, ако сакаме да соработуваме.
Рече Заев тогаш. До понесувањето одговорност пак делумно е стигнато. Дел од учесниците набрзо по настаните беа осудени за учество во толпа. Минатиот месец обвинителството во друга постапка подигна обвинение за терористичко загрозување на уставниот порадок против 28 луѓе, а двајца заработија обвинение за помагање на делото. Од обвинителството тврда дека така наречениот крвав четврток бил координирана акција во која се обвинети пратеници, високи структури во МВР, организатори на протести. Судскиот процес се уште не е почнат.
Ретко кој судски процес брзо завршува, особено и во Македонија. Ние ги имаме проблемите со должина на постапка не само во овие процеси, фактички во сите процеси.
Вели поранешната судијка во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. ВМРО-ДПМНЕ пак останува на тврдењето дека се работи за пресметка на Заев со политичките неистомисленици. Партијата го бикотираше собранието поради притворот за 6 нивни пратеници, кои подоцна беа пуштени од затворскиот притвор. 5 од нив според обвинението ги отвориле вратите и ги насочувале лицата со фантомки и други граѓани кон пленарната сала и кон пресцентарот во собранието. Опозицијата сега се врати во парламентот, но често пројавуваат нивните барања за амнестија, иако формално партијата тоа го нема побарано. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во интервју за Радио Слободна Европа рече дека тие дале само сугестии до премиерот да направил насока на државнички чин.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ќе помогне ли креативноста за надминување на проблемот ерга омнес или име за севкупна употреба? Какво ќе биде конечното решение на деценискиот спор на Македонија и Грција за името и може ли тоа да се одложи до влезот на Македонија во Европската унија, како што навестува македонскиот премиер Зоран Заев за Слободна Европа? Прилог на Зоран Тюка.
На почетокот на февруари се најавуваше фотофиниш за мартовското решавање на спорот за името. Се наговести географска придавка на името и се застана на ставо дека нема разговори за идентитетот. Па потоа следеа средби за запознавање на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас и неколку работни состаноци меѓу шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Никос Коцијас во Македонија, Грција и во Виена со или без посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц. Оптимизмот и песимизмот се менува и се насетува од средба до средба. При тоа се нотираше напредок за дел од прашањата и се потенцираше се поголемото пријателство на личен план меѓу преговарачите, кое според нив треба да го олесни и носењето на договорот. Но по февруари, март и април, еве и мај дојде, а од решението на прашањето за името за сега ништо, иако малку време остана до јуни и јули, до самитите на Европската Унија и на НАТО, до кога Македонија и Грција би требало да постигнат решение со што ќе бидат одблокирани евроатланските аспирации на Македонија. Сепак и покрај големата дискреција за содржината на преговорите, се насетува дека од целиот комплекс прашања поврзани со пакетот за името останува како главен проблем грчкото инсистирање на име за сите употреби, значи и внатре во Македонија, што подразбира уставни промени. Дека тоа на некој начин е така, потврдува во неделното интервју за Слободна Европа премиерот Зоран Заев.
Може би конечното решение ќе биде врзано со гласа на Македонија како граѓани со давањето на нашиот суверенитет на Европската Унија, кон која што сакаме да бидеме членка, и тогаш се отвара и уставот. Може би тука е решението, заради тоа што знаете дека Грција бара и промена на уставот заради промена на уставното име. Јас сум убеден дека креативноста ќе ги изнајде овие решенија.
Премиерот Зоран Заев инаку и натаму е оптимист дека до самитите на Европската Унија и НАТО ќе има договор, а интервјуто со него ќе можете да го проследите во целост во недела. Неговиот оптимизам е реален, света универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Тој вели дека грчкото барање за ерга омнест, име за сите употреби, е важно прашање за кое, како што вели, е потребна политичка волја и дипломатска умешност.
И таму ако најдат решение со градување на временска клаузула во договорот, да тоа не биде веднаш, туку да биде, речеме, привлезот на Македонија во Европската Унија, во кој се отвара уставот и така за член 118, тој момент да се искористи и за расправа за насловот на уставот, тогаш е навистина можно таквото решение да биде реално изведиво.
Последната рунда разговори во Виена не донесе ништо ново, освен посветеноста преговорите да продолжат. Во меѓувреме, очекувањата за деблокирање на македонската евроатланска интеграција растат и дома и надвор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Европска Бугарија, која стои зад новата политика на владата во Скопје, или некаква Балканска Бугарија од времето на групировките, прашува неделникот Фокус. Ова е само една од темите на кои се осврнуваат неделниците во Македонија. За кои други теми ти одвоја простор оваа недела, можете да слушнете од прилогот на Горица Попова.
Најновиот број на Фокус на насловната страница со крупни букви како да предупредува. Фамилијата во потрага по дипломатски имунитет, чесен, почесен и најчесен конзул. Авторот на коментарот анализа со резигнираност го поставува прашањето: «Бај Бојко, зашто слагаш таралежи в гаштите на Заев?» Со објаснување дека зборот таралеж на бугарски значи еш. Која и каква Бугарија би можел Орце Камчев да ја представува кај нас? Демократската Европска Бугарија, која стои зад новата политика на владата во Скопје, или некаква Балканска Бугарија од времето на групировките? Темен вилает кој е готов да прави мрачни сделки со касиерите на последната македонска фамилија, служејќи како европска пералница на незините злодела, пишува Фокус. Алудирајќи при тоа на дипломатскиот имунитет што би го добил евентуалниот нов конзул на Бугарија во Македонија, како и на неговата бизнис поврзаност во соседната земја. Капитал во најновото издание подетелно ги анализира оценките на Европската комисија во најновиот извештај за напредокот на Македонија за незината економија и како наслов ја вади забелешката дека сивата економија останува голема пречка за бизнисот и дека околу 18% од вкупната вработеност во 2016 припаѓала на сивата економија. Во извештајот исто така се посочуваат главните реформи што треба да ги направи земјава за да стане целосно функционална пазарна економија и да може да се носи со конкурентските притисоци по влезот во Европската Унија. Капитал пренесува дека во извештајот исто така се констатира дека Македонија сепак има постигнато одреден напредок, посебно во управувањето со јавните финансии и транспарентноста, но дека остануваат уште многу слабости и предизвици на кои треба да се работи. Освен големата сива економија како главни слабости на македонската економија, Европската комисија ги наведува слабото извршување на договорите, високата евроизација што представува ризик за финансиската стабилност на земјата, потоа потребата од фискална консолидација, па слабите врски меѓу странските инвеститори и локалната економија и слабата и застарена инфраструктура.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Деновиве Локомотива Центар за нови иницијативи во уметност и во културата беше домакин на уметничкиот патувачки караван Средба со Балканот, а Митја Брахвар, еден од идејните творци и менеджер на Лјубљанското кино Шишка, вели дека во Скопје имале два исклучително плодни денови од проектот на Европската танцувачка мрежа. Прилог на Лјупја Јолевски.
Средба со Балканот е насловен проектот зад кој како подписници застана Европската танцувачка мрежа, Кино Шишка, Центар за урбана култура и Номад Танц Академија. По неколкуте презентации во Словенија, Хрватска, Србија и во Македонија, оваа номадска турнеја ќе кулминира во Софија, во Бугарија на Интернационалниот фестивал за танц Антистатик. Во Скопје, наш партнер беше Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и во културата и во двата предвидени дена на 25. и 26. април во Кинокултура имавме исклучително плодни средби и стекнавме многу вредни сознанија. Вака Митја Брахвар, првиот човек на одделот за изведувачки уметности на Лјубљанското кино Шишка, ќе го започне своето кажување за досегашниот тек на проектот.
Во секој град имаме локалног партнера.
Во секој град имаме локален партнер и главната мотивација за да дојдеме беше да ја запознаеме локалната сцена за изведувачки уметности, театар и за танц. Се разбира, нашиот македонски партнер е Локомотива Центарот за нови иницијативи во уметноста и во културата. И во Скопје имавме можност да се запознаеме со мнози начинители на таа уметничка сцена. Сето тоа е особено важно бидејќи на овој начин и се дава поголема видливост на независната уметничка сцена.
Вели Брахвар, тој со појаснување дека европската танцувачка сцена ја чинат 37 членки кои располагаат со свој простор од повеќе од 20 земји на стариот континент. Дека тие ги познаваат приликите во кои самите делуваат, но дека речиси да немаат поим за она што се случува во земјите од поранешна Југославија и генерално на Балканот. Вели дека оттаму и потребата за овој проект.
Така дојдовме до идејата да тргнеме со автобус и да го реализираме ова своевидно номадско уметничко патешествие кое почна во Лјубљана, па преку Загреб, Белград, Скопје ќе заврши во Софија. Инаку оваа активност беше предложена во новиот проект, поддржан од програмата на Европската Унија Креативна Европа. Една од главните и клучни цели е да се прошири досегот преку охрабрување на диалогот, да се биде отворен и флексибилен за новите глобални предизвици со кои се соочуваат танцот и граѓанското општество. Идејата е да се споделат информациите и да се овозможи практично физичко искуство преку посета на места и запознавање со луѓе, структури и програми, со цел да се запознаат со постојните потенцијали, наспроти идејата да се бара она што недостасува во регионот.
Според него нема никакви пречки за натамошната соработка помеѓу самите уметници. Тие доаѓаат, се представуваат, заминуваат и се враќаат, но дека во перспектива многу повеќе треба да се работи на соработката меѓу институциите.
Соработката ќе биде на проектите.
Соработката ќе биде на проектите што заеднички ќе ги изработиме. Пред да ја започнеме оваа балканска турнеја, ние изработивме една апликација за креативна Европа која ќе ги поврзува сите овие градови и сите овие институции и се надевам дека за неа ќе ја добиеме неопходната финансиска поддршка, а тоа би бил веќе вториот чекор во нашето заедничко делување. Јас сум голем оптимист.
Дециден е Митја.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.